flísum, harðviðaval, vandaðu valið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þrumuveður sem gekk yfir landið sunnanvert í gær var öflugt á íslenskan mælikvarða. Elín Björk Jónsdóttir veðurfræðingur segir þrumuveður sjaldgæfara eftir því sem nær dregur pólunum en það sé nokkuð algengt á Íslandi á veturna.
Og við sjáum svo sem sko oftar eldingaveður á Íslandi á veturna heldur en á sumrin og þau fylgja nú oft svona miklum skúraklökkum en, eða jeleklökkum en þetta gerði það ekki, þetta fylgdi bara þessari lægð sem slíkri sko. Mm-hmm. Þannig að það voru nú svona aðstæðnar og það má kannski segja að af því það er komið vor og sólinni farin að hita upp loftið sko við miðbaug og sunnan við okkur á meðan við erum ennþá mjög kalt heimskautaloft fyrir norðan. Mm-hmm. Þannig að nú er í raun og veru aðeins að aukast munurinn á hitastiginu hérna á þessum loftmassum sem við erum alltaf að kljást við að vera svona í hraðbrautinni fyrir.
Sagði Elín Björk Jónsdóttir í morgunundvarpi Rásar 2. Sænski blaðamaðurinn Joakim Medin hefur verið færður í öryggisfangelsi skammt frá Istanbul. Þetta segir eiginkona hans Sophie Axelsson við sænska ríkisútvarpið.
Medin var handtekinn á fimmtudag skömmu eftir að hafa komið til Tyrklands til að fjalla umfangsmikil mótmæli gegn tyrkneskum stjórnvöldum. Skrifstofa Tyrklandsforseta sagði Medin hafa verið handtekinn fyrir að tilheyra hryðjuverkasamtökum og að móðga forsetan en ekki fyrir störf sín sem blaðamaður. Ritstjóri dagblað sem Medin starfaði fyrir sagði ásakanirnar fráleitar. Axelsson segist hafa verið upplýst um að Medin hafi verið fluttur í öryggisfangelsi í gær. Hann hefði ekki verið í samskiptum við lögmann sinn síðan þá. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segir mál Medin vera í algjörum forgangi og hét því að ræða það við utanríkisráðherra Tyrklands. Mótmælin í Tyrklandi hófust þegar Ekrem Imamoglu var handtekinn í leiðinni viku og sviftur embætti borgarstjóra. Imamoglu og Medin eru báðir vistaðir í sama öryggisfangelsi við Istanbul.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Segja þarf upp fólki og draga saman starfsemi Landakotsskóla í Reykjavík fáist ekki meira fé til rekstrarins. Frá þessu greint í Morgunblaðinu í dag. Það segir að þau framlög sem skólinn fái séu 70-75% af meðalrekstarkostnaði á nemanda, líkt og í öðrum einkareknum grunnskólum. Í tilfelli Landakotsskóla muni þar 100 miljónum. Forsvarsmenn skólans fari á fund borgarstjóra í dag. Við Landakotsskóla er starfrækt alþjóðadeild sem hefur stækkað undanfarin ár og stendur ekki lengur undir sér með við fjárframlög. Fréttir verða næst sagðar klukkan 10, fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Góðan dag, kæru hlustendur, þetta er morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur dagatólist fram að hádegisfréttum. Það mánudagur, mánudagurinn 31. mars. Þannig að farðið varlega á morgun, það gæti einhver reynt að láta ykkur hlaupa apríl, heitir það ekki. Gæti einhver verið að plati ykkur á morgun, verið með allt á hreinu, verið á tánum, ekki lát. Jú, það er gaman að plata, verður að vera plataður, myndi ég segja. Hvaðan það? Fyrsti apríl á morgun og nú fer að styttast í svona gleðina og til að mynda aldrei fór ég söður, það er bara... Það er inn að mánuður í það og hér er svona aldrei lagið má segja og gaman að því að fá aldrei svona seint því að ég held að verða engin stormur í gangi í ár
Arna fekk ég það fyrst Arna fekk ég því kýr Hingað kem ég, heimurinn frýs, faldrei fama aðra einstí. En ég veit þú liggur með þeim, en nú ég á leið. sem rugluðu tveim sakna Ísafjarðar þín kúan og stelpan mín langar að hitta þig kíkja smá Þú kenndi mér svo margt Svo að lífið fallega svart Smá snert af rugli allt sem þú þar Ástin bara
Þetta hann Múkisson og lag sem heitir Gúan og Stelpan og hefur svona verið lag aldrei fór í suður frá upphafi. Og í ár fer hátíðin fram hvað, 18. og 19. apríl sem sé, þetta einhverju 20 dagar í veislu. Ég heyrði meiri segja í morgun auglýsingu frá þjóðatíð í Vestmanni. Að miðasala fara hefjast eða góðsleis maður ekki nákvæmlega hvað voru að segja skiptir ekki öllu máli það svolítið tími til þess að ná sér miða þangað það mánudagur og þá að sjálfsögðu hendum við okkur í tónlistargeturinn dagsins hér í morgunverkunum á Rástöðum og fyrsta vísbynding komin á fjarsbókar síðu Rásar 2 og ég skal alveg viðkynna það hún gefur ekkit rosalega mikið Við skulum meira svona veltaði fyrir okkur hvað fyrirsætan að segja. Eigum að prófa það. Hvað þessi fyrirsæta að segja? Þetta nokkuð góð vísbending, get ég sagt ykkur. Bara mjög góð, en ég gef ykkur fleiri vísbendingar þegar að líður á þátt. Lóð ykkur því. Ekki gleyma því að það eru stór glæsileg verðlun í boði fyrir þann sem að finnur lagið sem við leitum að. Við viljum fá sum sé lag og flytjanda eða flytjendur. Og þá ertu bara komin heim. Þá ertu bara búin að finna þetta og nærðir í óskalag að eigin vali í verðlun. Hugsið ykkur. Veðrið já. Voru eitthvað að tala það? Fengu nú veðrið í gær. Ég skal að viðkjanna það það var pínu spenna sem að fylgdi þessum þrumum og eldingum þetta er ekki gott en það einhver spenna við þetta og ég var að horfa kappleik í sjónvarpinu það var meistaranna í fótbolta karla og ég beið bara eftir því að dómarinn myndi flauta þetta af og senda alla inn því að Já, svona, maður sá blossana og maður heyrði í þrumunum, heldur betur. Ég nefnilega við fjölskyldan ætluðum að grilla á laugardaginn, en ákvæðan sé að herðin að gera það bara frekar á morgun, sem sé í gær. og það má geta þess að við gerum það ekki það var bara það viðraði ekki vel til grillunar í gær get ég sagt ykkur en hvað segir veðurstofan í dag sunnan og suð vestan 15 til 23 metrar og skúrir eða jél hvassast á Norðurlandi hægara og létt skýjað austanlands dregur smá saman úr vindi síðdegis og rofar til en snýst í suðlæga 8-5 til 10 með rigningu eða slittu undir kvöld fyrst sunnalands hiti 0 til 7 stig hlýjast syðst suðvestan 8 til 15 og skúrir eða jél á morgun en bjart með köflum austan til styttur upp og dregur úr vindi og kólnar seinnipartin en skýjað og rigning eða slitta með köflum á suðaustanverðu landinu staðan akkurat núna virðist ekkit vera svo slæm það jú gustur á landinu en austurland og norðausturland og norðurland að vinna með þá gul það bara það sól og hitatölur 5-6 jafnvel 7 gráður á norðausturlandi og austurlandi minna annar staðar getum við sagt en ég heyrði viðtal við veðurfræðing í gær og hann vildi meina að seinni partur þessarar viku verði bara takk prýðilegur og með datt í huga að henda mér í pínulíti ferðalag með bendilinn og sjá hvað veðurstofan segir næstu daga ég var að kíkja hérna klukkan 12 á miðvikudaginn nei, klum fara lengra frekar 50 dagur kannski að fara á föstudaginn já, ding hér ég með bendilinn á föstudeginum næstkomandi klukkan 12 á hádegi Það sól á öllu landinu. Ég ekkert að ígja, ég ekkert að ljúga. Það sól á öllu landinu á föstudaginn í hádeginn. Það magnað. Du. Hér höfum við Third Eye Blind og lagið heitir Semi-Charmed Life. I'm holding, I'm smiling, she living, she go then, she lives for me. Says she lives for me, ovation, who own motivation. She comes round and she goes down to me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, takes the stage. We give them the game, she plays, she say, Semi-charmed kind of life Baby, baby, I want something else I'm not listening when you say Goodbye The sky was gold, it was rose I was taking sips of it to my nose And I wish I could get back there Someplace back there Smiling in the pictures you would take It won't stop, I won't come down and keep stopping with the tick-tock rhythm I bumped for the drop and then I bumped up I took the hit that I was giving and I bumped again Then I bumped again and said How do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said I want something else to get me through this Semi-talk kind of life, baby Beneath my toes The beach gives a feeling An earthy feeling I believe in the faith that grows And the four-eyed chords Can make me cry When I'm with you I feel like I could die And that would be alright Alright And I want something else To get me through this life Baby, I want something else Not listening when you say goodbye, goodbye.
fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir.
Í svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingar tilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnogheilsa.is.
Fermingar tilboð. Sterkar og góðar ferðatöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Bella Donna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingar afslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Bolt.
Grandi matöll. Grandi matöll.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is.
Krosslýmdar timbureiningar. Svansvottu framleiðsla. Element.
Manst ekki örugglega eftir að gefa stefnuljósið? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Saltvatnspottar. Heimasjó okkar er heitirpottar.is.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú færð hlýju birtuna frá Sektó í Modern Faxafinni 10 og á modern.is.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag píplarningameistara.
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
It's the
Sometimes I wake up and it's
Þetta eru Fontaines DC og lag sem heitir It's Amazing to be Young. Ég ætla að taka undir þetta með þeim. Það var geggja, sko. Nei, það geggja, sko. Áfram með prýðislag og tónlist, hér höfum við Moby. Af, já, með sölu plötu hans, Play. Lagið heitir Porcelain.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Sofðu rótt. Hvíld í friði kraftaverk sem kvatt og fljótt. Vetra sól. Sumi dag og verða allt og snemma nótt. Hafðu þökk fyrir geislana, tæra ljós og tindana, allt sem að þú gefið hefur mér. Sofðu rótt. Fljúðu hátt. Yfir esina, sýndu innri má. Tár og dýr
sofðu rótt
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Þetta er hún Salka Sól og lagið heitir Sólin og ég og við sjáum oss á föstudaginn alla sólirnar og Salka örglega líka, allir í stuði Pínu lítil vísbending fyrir tónlistargeturinn dagsins Lagið kemur út á þessari öld. Ég hef mikið verið að vinna með eldra efni, en þetta allan að það nýtt að þetta nær inn á þessa öld og þið getið farið inn á Facebook og síður Rása 2 og skoða myndina og hugsað hvað ætli fyrirsetan sé að segja þarna sem kannski mesta vísbendingin sem ég að gefa ykkur í bíl allavega. En það gott í paradís. Og þegar ég mæti í paradís þá ætla ég að setja Sjardei á fónin. Gerir upplifununa miklu meiri og merkilegri. Hér Sjardei og hennar paradís.
Morgunverkin
á Rás 2
Hérna er Bón og glað vakandi. Lag sem heitir Bad og hljómsveitin er að sjálfsögðu U2. Færum okkur yfir í nýmeti, lag sem kom út bara núna á föstudaginn held ég. Þetta er hið magnaða tvíeiki Steppi og Eyvi. Og hér þeir að vinna með lag eftir Hall & Oates sem að ég kem ekki alveg fyrir mig. Enda ég ekkert útlærður í Hall & Oates fræðum. Eitthvað segir mér að þetta sé sjöan, kysstu mig.
Kysstu mig og kúrðu hjá mér áfram kvíldu þig. Við getum dormað þar til dagur rennur og sólin brennur.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2
so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
kölluð Smella Skessan. Þetta er ekki fallegt orð en meiningin ofsalega fín. Hún duglega búa til smelli en hún engin skessa. Þetta hún Madonna og lag sem heitir Like a Prayer. Herðu, hvað segir þið? Tónlista getur dagsins? Ég búin að segja eitthvað það að lagi væri frá þessu röld og þetta duett annars vegar Íslendingur og Íslandsvinur. Förum ekki nánar út í það. Hér topplagið í Bretlandi, þetta hann Axel Alex Warren og Ordinary.
And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually so if our time is running now Day after day We'll make the mundane Our masterpiece Oh my, my Oh my, my love I take one look at you You're taking me out Of the ordinary I want you laying me down up in the clouds are jealous knowing we found something so wild we'll be ordinary you got me kissing the ground we'll be sanctuary shatter me when you touch will not return me to dust the angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless holiday
fremst í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
á Rás 2
Hann beið færis undir rósarunnanum og er bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Þess vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Þess vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug En tíminn og okkur teimi öll til dómarans. Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hettu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma drátt.
Super góðir dílar af svaka viku. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Leyfðu þeir aðeins í lok mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalveig 30 og belladonna.is.
Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Glussaslöngur og fittings frá við Tíló, Rubix.is.
Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gefðu gjöf sem endist. Hágeða dúnsængur og kottar á fermingartilboði. Dún og fyður, Laugavi.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Múverar og ásetning rafgeymasalan Hafnarfirði.
Garð húsgögn og bekkir lingur.is. Ásnaps er brönns alla daga, snaps. Sauðfjárbændur eru þið tilbúnir, kb.is. Nýjar vörur, fok.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, var í morgun sakfelld fyrir fjársvik. Dómurinn gæti komið í veg fyrir að hún bjóði sig fram í næstu forsetakosningum. Le Pen og 24 aðrir úr þjóðfylkingunni voru ákærð fyrir að hafa svikið háar fjárhæðir út úr sjóðum Evrópuþingsins. Þau þáðu greiðslur til að kosta stöður aðstoðarmanna Evrópuþingmanna en greiðslurnar runnu í raun til þjóðfylkingarinnar í Frakklandi. Dómari hefur ekki ákveðið refsingu en saksóknari krefst þess að Le Pen greiði 300.000 evrur í sekt, sæti fangelsi í alltaf 10 ár og að henni verði meinað að taka þátt í stjórnmálum í 5 ár. Það þýðir að hún gæti ekki bóðið sig fram í næstu forsetakosningum. Stemt er að hallalausum fjárlögum á þar næsta ári. Ári fyrr en síðasta áætlun gerðir áð fyrir. Taka á ríkisfjármálin föstum tökum, hagræða 107 miljarða, lækka kostnað bæði heimila og fyrirtækja og fjárfesta í öryggi og innviðum. Þetta kom fram í máli Daða Más Kristófersonar, fjármála og efnahagsráðherra á kynningu fjármála áætlunar 2026 til 2030. Þetta er fyrsta fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur en í dag eru 100 dagar síðan hún var mynduð. Fyrir þinginu liggur frumvarpum svo kallaða stöðugleikareglu sem á að mæta áföllum. Slík regla hefði geta leitt til 150 miljardar minni halla í COVID-19 heimsfaraldrinu.
Markmiðið með áætlunni, markmiðið með að stöðva hallarekstur ríkisins er að byrja byggja í hæginn fyrir ófyrirséð framtíðar áföll þannig að íslenska ríkið geti brugðist við og dempa þau fyrir samfélagið. Og stöðuleikareglan, hún setur umverulega ákveðið þak á það hversu mikið ríkisútgjöld geta vaxið.
Sagði Daði Már Kristófersson. Rauði hálfmáninn á Gaza sagðist í gær hafa fundið jarðneskar leifar 14 viðbragðsaðila eftir árás Ísraels hers á neyðarbíla í Rafa í liðinni viku. Meðal þeirra hafi verið starfsmaður Sameinuðu þjóðanna og 8 starfsmenn Rauða hálfmánans. Þriggja væri enn leitað. Sérfræðingur Sameinuðu þjóðanna sagði í janúar að fleiri en 1000 heilbrigðisstarfsmenn hefðu verið drepnir á Gaza síðan stríðið braust út í október 2023. Sjónvarps og útvarpsútsendingar frá Langholtsfjalli við Flúðir hafa legið niðri síðan í gær vegna rafmagnsleysis. Bilunin hefur áhrif á útsendingar í uppsveitum. Árnessýslu unnið að viðgerðin ekki vita hvenær henni lýkur. Fréttalestri lokið.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Þetta hún GTRN og lag sem heitir Parísar hjól og ég ekki frá því að einhverjir þarna úti séu búin að ja, telja sig vera búin að finna lagi sem við erum leitað ekki rétt það eru einhverjir þarna sem eru á réttum nótum ég skal alveg viðkjuna það en ég eyðileg geta allt saman fyrir ykkur núna með vísbendingu, hlustiði nú Þetta eina topplagið í Bretlandi sem þessi hljónsveit hefur átt. Á, ég ætla ekki að gefa ykkur meira. Ég svolítið að hringla með ykkur. Ég gaman að því. En það eru einhverju þarna á rétti leið, ekki 100%, en spennan gífurleg. Ætlum að heyra næst í honum Eric Clapton sem að varð 80 ára gamall í gær og ég segi 80 ára gamall, ekki áttræður. Eftir að ég talaði við frú Vítísi Finnbóðdóttur þegar hún varð 80 ára gömul, þá var ég bara tæknimaður hér í morgunútarpinu á Rás 2 og ég átti að hringja í hana því liðsmenn voru að óskunni til hamingju með daginn og þetta. Og hún sagði við mig, ekki segja ég sé áttræð. Hljómar eins og svo gamalt. Segðu bara að ég segja 80 ára gömul. Ekkur svo leys og ég svolítið haldið mig við það. Það eru fáir áttræðir hjá mér. Þar á meðal Eric Clapton. Hann 80 ára gamal. Og var það í gær. Hér eitt hans stærstu lögum heitir Tears in Heaven.